Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Gaz eksportynyň ugurlaryny artdyrmagy maksat edilýän Türkmenistan şol goňşy Iranyň üstünden Türkiýe we Iraga gaz satyp başlamak işine girişdi. Iranyň we Israiliň arasyndaky hüjümler Türkmenistanyň gaz eksportyna näkili täsir etirip biler. Azatlyk radiosu bu arada Düwe Britaniýada ýerleşýän Metinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts bilen söhbetde şoldy. John Roberts, Iranın enerji infrastrukturası İsrail'in hücumlarının önünde iyiciz diyer. Energetika hopsuluğu önce bilirmen öz pikirini delilendirip, bunun İsrail'in geçiricilere ve nevit gaz infrastrukturasına hücum edeceğini anlatmayanlığını, hem aşere de olsa onların hücum astına düşmeğinin ehtimallığının saklanyanlığını belledi.
But it means there has to be a possibility that they will be attacked.
Bu hücumların bolup bilceğini anladiyar. Bu meselenin bir tarapı. İkincisi, siyasi. İranın içinden geçen uğru bil bağlamanın manisi bar mı hazırki yağdaydı? Dini bir hopsuzluk sebepli değil. Eysem, İran'a karşı halkara sanktiyalar hem de Türkmenistan'ın gaz eksport girdicilerini gezekkelinde İran'a bil bağlamayı onun bilen işlesip bilecek yurtlarda İş talışmağı güvünsüzlük dörüdüp bilir. Men Türkmenistan'ın İran'ın üstünden Irak'ı ve Türkiye uğratacak bolyan kiçim öçvörde gaz aktırmağının manisi var deyip pikir etme yarın.
Small amount is that they want to go to Turkey. At this stage makes sense.
John Roberts Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak isleýän hem bolsa, onuň hem öz gaz üpçünçüligini Irandaky ýagdaý sebäpli töwekkülçülük astyna goýmagy kaýyl boljagyna şüpheli garaýar. Şeýle-de bilermen Türkiýanyň Israiliň we Iranyň arasyndaky konflikte goşulmak islemejegini çak edýär. Türkmenistan gazyny satmak barada fevralyň başynda Türkiýe bilen şertnama baglaşdy. Türkiýanyň döwlet eýçiligindäki geçiricileri dolandyrýan BOTAS bilen Türkmenistanyň Türkmen gaz konserni arasynda baglaşylan şertnama 1 martda güýje girdi. Ol Iranyň üstü bilen 1,13 milliard kubometr gazyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar. Türkmen gazyny Iranyň üstünden satyn almagyň ýene bir haridary Irak Türkmenistandan gazy geçirici arkaly import etmek baradaky ozalky meýilnamasyndan geçen ayda ýüzördi. 29-njy maýda media maglumatlarynda çap bolan habara görä Irak'ın Türkmen gazyny gaz geçiriciler arkaly satyn almakdan ýüzörmegi Birleşen Ştatlaryň Irana garşy girýän sanksiýalar bilen bagly bolup Irak goňşy Irandan gaz satyn almak bilen bir hatarda bu üçünçiligiň bir bölegini Türkmenistandan gelen gaz bilen çalışmağı maksat edindi. Şol xabarda täze üçünçülük mexanizminiň swap ýagny gaz çalışygy görnüşinde amala aşyrylacak aýdyldy. Onuň çäklerinde Türkmenistan her gün Iranyň demirgazyk tebitlerine 20 million kubometr gaz ýibermeli. Iran bolsa şol möçberdäki öz gazyny Irak'a eksport etmeli. Bu usul bilen türkmen gazy Iranyň içerki sarp edilşi üçin ulanylýar. John Roberts häzir Iranyň öz enerji ýagdaýynyň hem çylşyrymly boljagyny çak edip, bu ýagdaýda gaz çylşygy arkaly Irak'a gaz aktarmagyň sorag astyna düşýänligini bellidi. Şeýle-de bilermen Iranyň türkmen gazyny özü üçin satyn alyp biljekdigini, emma munyň siýasy taýdan Türkmenistan üçin amatly bolmajagyny bellidi.
So in theory the possibility exists that Turkmenistan
Teoriýada Türkmenistan gazyny Irana eksport edip bilerdi. Bu bolsa ýurdun gaz üçünçüligine goldaw. Emma Türkmenistan üçin netijeli çykalga bolup bilmez.
But the consequences would be quite serious indeed.
Deep Roberts aýtdy, bilermen häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň öňünde uly meselelärniň duranlygyny bellädi.
It puts Turkmenistan in a very difficult position indeed.
Irandaky ýagdaý Türkmenistany ören agyr ýagdaýda goýýar we onuň öňünde gaz eksportyny artdyrmak üçin haýty ýoly taýlamaly diýen meselelärni goýýar. Ol Hitaý bilen gatnaşyklaryny bu ýurda satýan gazynyň mukdaryny artdyryp biler. Emma bu Hitaýyň şertlerinde bolar. Türkmenistan gaz sowdasyny öz goňşulary Özbekistan we Kazakstan bilen edip biler. Emma bu ýurtlara ýylda 10 milliard kubometr gaz satyp bilse, bu belli bir derejede peýda getirse-de Türkmenistanyň gaz eksportyny artdyrmak maksady üçin çykalga bolmaz. Üçünji mümkinçilik Transhadar gaz geçiricisi.
The third option of course is Trans-Caspian.
John Roberts, Transkadar arkali Azerbaycanın üstünden Türkiye qazaqtırmağı mümkinçilik berip biljek, Transkadar qaz keçirijisini saylap almagyň Türkmenistan üçin diňe bir ykdysady mümkinçilik bolmagyny ýete siýasy karar boljagyny bellädi. Bu siýasy karary talap edýär diýip Roberts bellädi.
And require political choices.
Bilermeniň pikiriçe Türkmenistan üçin uzak möhletli gaz uğruny tapmak ören möhüm. Bu ýagdaýda bilermeniň pikirine görä Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gaz satmagy çykalgy bolup bilerdi. Irandaky ýagdaýyň bu uğurda iterge bolup biljekdigini Roberts bellädi.
Özbekistan is at this stage far more prepared.
Meniň pikirimçe Özbegistan Türkmenistandan gaz almagy isleýli görünýär. Emma Türkmenistan Özbekistana gaz teklif etmäge taýýar däl görünýär. Belki de bu ýagdaý Irandaky problemalaryň netijesinde üýtgäp biler.
As a result of trouble in Iran.
Deep energy hopsulugy önçe bilermen John Roberts Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Israiliň we Iranyň arasyndaky özara hüjümler Tehranyň ýadro programmasyny bozmak we ýokary harby ýolbaşçylaryny ýok etmek maksady bilen Israiliň 13-nji iýunda Iranyň ýadro dehkalaryna, harby bazalaryna we ýaşaýyş ýerlerine hüjümlerinden soň dowam eder. Türkmenistan bu ýagdaýa 13-nji iýunda giýişlik resmi reaksiýa bildirdi. Türkmenistan özüniň bu orta goňşusy Iranyň ýadro we harby nişanalaryna garşy Israiliň amala aşyran zarbalary bilen baglylykda ýakyn gündogor sebitinde dertkinliligini güýçlenmegine alada bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda ýurdun siýasy ýa-da başga meseleleriň çözgüde hökmünde güýç ulanmagy ýa-da güýç ulanmak haýwatyny kabul etmeýänligi bellendi. Emma regiondaky dertkinliligiň Türkmenistanyň energiýa serişdeleriniň Iranyň üstünden eksporty bilen bagly planlary agdalmady. Israiliň Irany garşy alyp barýan howa kampaniýasy güýçlenýärkä, Tehranda ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasynyň ýüzewirmek we global nebit ýodatynyň iň möhüm uğurlarından biri bolan Hormuz bogazyny ýapmak paradaky çagyrşlar hem güýçlendi. 13-nji iýunda Israil Iranyň ýadro we harby dehkalaryna zarba urmagynyň ýa-ni nebitiň bagasy 12%-den gowrak ýokurlandy. France Press agentliginiň maglumatynda munyň çygmaly üçinçiliginiň ketilmegi we ýakyn gündordaky çaknaşyň möwjudlygy bilen bagly howa tirlenmelere degişli bolanlygy bellendi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Israiliň harby güýçleri Iranyň günwatar tebitlerinde bir näçe nyşana garşy giň möçberli howa hüjümlerini amala aşyrandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Kanadada geçirilýän ýedilik toporunyň ýagny G7 summitinde çykyş edip konflikti diňe wagtlaýynda aldy, hakyky soň goýmagy çagyrdy. Men ýönüki okatyslygyň betedilmegini däl, okatyslykdan has gowzady gazanmak isleýärin diýip Trump Kanadanyň Alberta welaýatynda Air Force One uçurundan jurnalistlere aýtdy. Ol okatsızlıkların betedilmegini däldi, munun hakiki manide soňlanmagyny maksat edinýändigini aýtdy. Israil bilen Iranyň arasynda dowam edýän howa zarbalarynyň 5-nji gününde 17-nji iýunda Israiliň harby güýçleri general Ali Sadmaniň öldürilendigini mälim etdiler. Ol 13-nji iýunda general-mayor Gulam Ali Rasidiň ölümünden soň Iranyň ýaraglı güýçleriniň operasiýa merkeziniň, ýagny Hatem ol Anbiya Bastabynyň ýol wasaty wezipetine bellenipdi. Iran häkimetleri Islam Revolýusiýa Saksylary Korpusynyň ýokary derejeli generali bolan Sadmaniň öldürilendigini entek resmi taýdan tasdiklamady. Donald Trump 16-njy iýunda giýişlik sosial mediada çykyş edip, ähli adamlary Tehrandan gysgaly çykmagy çagyrdy. Iran meniň olara gol çekmegi ünden ilalasyga gol çekmelidi. Men olara muny gaýta-gaýta aýtdym. Nähil gabahatlyk we adam janlarynyň ýitgisi. Gysgaça aýdylanda İran hiç bir yağdayda yadra yarağına iye bolp bilmez. İndi ähli adamlar Tehrandan gısağlı çıkmalı deyip, Amerikanın prezidenti Truth Social platformasında yazdı. CNN telekanalı Aktan'daki çeşme salgılanıp, Trump'ın bu beyanıtının İran'a diplomatiki basış etmek maksadı bilen edilendiğini haber verdi. Mundunun İsrail'in harbi yol başçılığı hem Tehran'ın bir etrafının yasayıcılarına evakuatçı bulmak varada duyduruş verdi. Trump'ın gitmezinden odol G7 summitinde Amerika, Kanada, Fransa, Germanya, İtalya, Japonya ve Britanya'nın liderleri bilelikteki beyanat kabul edip, onda parahı dilatın korulmağının zerurduğunu nıhtadılar. Şeyle de olur İran'ın hiç açan yadra yarağına iye bol bilmecektiğini ve İsrail'in özünü koruma hukukunun bardığını tasdikladılar. İran G7'nin bu beyanatını, İsrail'in açan agresiyasını, şeyle de İran'ın parahçılıklı yadra infrastrukturusunu bir kanun hücumları görmezliği salmak hükmünde tanqid etti. 17 iyunda İran'ın yerli medyası Tehran'da bir neçe güçlü partlamanın bulunduğunu haber verdi. Partlamalardan son şehrin gündoğur bölüğünde koyu tüzdenin atmağına kalyandığını görse oldu. Bundan başka da İran'ın etası uran bağlısları stetkası yerleşen Natan şehrinde de Hova Korunus ulgumunun islendiği aydıldı. Hücumların devam etmeyi bilen münlörce adam Tehran'ı terk etmeye sinansiyar. Uluğların köpçülüklüğün şehirden çıkmasıyla sığı ulu yol dıkınlarına ve yangıç yetmezçiliğine sebep oldu. Tehran'ı terk etmek katı çılsırımlı. Üstesine de barcak yerin hem bolmalı. Köp adamlar izine dolanıp barcak yerlerinin hem hopsuz değildiğini bilyerler deyip, Mina adlı yaşayıcı azatlığın İran kulluğu, yağını Radyo Farda gurrun verdi. İsrail'in 13 iyunda İran'a karşı ilkinci gingerimli hücümünden son, Amerika'nın bu hücümleri katnaşıp katnaşmacaktığı varadak soruqlar açık bolmağında galyar. Trump, Amerika'nın su vaxtı çelini bu hücümlere katnaşmağındığını kaytalap nıqtadı. Sol bir vaxtta Washington'un gelecekte harbi taydan kusulmağının mümkindiği varadak soruqlara anıq cevap berimedi. Amerika konflikti hayti yağdayda harbi taydan kusulur. Diyen soruğu Trump, men bu varada hazır gurrun etmek itileme yarın, deyip cevap berdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen fanmarıdaki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri bilen men Yoğşanan Nurvan. Türkmen hakimiyetleri interneti Türkmenistanlıların qarası mağlumat almak tağarlarına karşı alıp bayan görüşlerini devam ettiriyorlar. İnternet edilen gözökçülük kurban bayramından son yeni güçlenirli deyip Adatlık'ın Balkan sevtinine kavarçısı xabar veriyor. Şu aralıkta Levap'ta IT hünermenlerine karşı ulanılan polisiya basışlar güçlenli. Türkmenabat'ta mağlumat teknolojisi bilen meşhurlanan yaşlar korkulup para vermeyi mezur etmek sinansıkları güçleniyor deyip sevtte kavarçımı diyor. İnternette edilen gözökçülük VPN petiklenmelerinin kaytadan güçlenmeyi. İnternetin ağası hayallap başlama bilen il arasında derrev dile düştü.
VPN dine gecelerine işleyer. Sebebi gündizlerine verilen internet hayal ve ulanıcı köp bolyar.
Deyip adatlığın sökürtteşi adamların bir yağdaydan nâgile olayanlığına etti.
Günvatar sevitin Balkanavat, Türkmen vasiyalı ulu şehirlerinde VPN satyan ustalara karşı reytler başlandı. Tölüklü kod arkalı satılayan VPN'leri ulanıcıları anıklayarlar. MHM işgarları olurun el telefonlarını vaxtlayın alıp öz yanlarında koyarlar.
Bağırlıklar karasılmadık yerden. 12. yılından son güyüşlenli ve adatlık gülen kuruluşan hünermenler onun İsrail'in İran eden hücumu, Tehran'ın veren kaytoğlu ve internet havarlarının aşağındaki tesvirlerde edilen fikirler bile bağlı olmanın mümkünlüğüne ediyorlar.
Eýranyň türkmen dilli internet ulanyjylary we türkmen internet ulanyjylary Günwatar we Amerika döwleti hakda Rus we Iran mitbuğutunda aýdylan pikirleri, meňzeş pikirleri we sözleri gaýtalap başlady. Türkmenistan Euronews telekanalyny ähli platformadan Horjun TV we Kabel TV-lerinden aýyrdy. Ýa-da konflikt tutýança pitikledi.
Dip hünärmen WPN el ýeterliliginiň adalmagynyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň 12-nji ýylyny Eýranyň Aşgabatda kilçisi bilen bir näçe gezek duşan wagtyna gawat gelenligini hem sözüne goşdy. Şoralykda Sewitde kawarçymy bilen gurulýan hünärmenleriň tassyklamagyna görä Türkmen awatda we onuň goýunyndaky taraplarda ýaş hünärmenleri gorkulmak synanşyklary uýuşlandy. Ýöne bu basyşly Eýranyňky ýagdaýlaryň baglanşykly bolup görünmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe hünärmen daşary ýurt kompaniýalaryna işleýänlikleri sebäpli polisiýanyň bi-kanun ýanamalaryna sezewar bolýanlyklaryny aýtdylar.
Her aýda $200 ber bolmasa işini Milli howpsuzlyk ministrligine tapşyraryn diýip şantaj eder. Ilki gorkup berdim.
Diýip Türkmenawatly 28 ýaşly IT hünärmeni agatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol degişli guramalara açyk ýüz tutup arz edip bilmeýändigini, sebäbi pagonly adamlaryň biri-birini goraýandygyny aýtdy. Şeýle de ol käte öz işinden el çekmegiň pikirine diýendigini hem sözüne goşdy. Agatlyk bilen gurulýan 2-nji hünärmen bu ýagdaýy tassyklady we polisiýanyň özüne 3000 manada arkaýyn işlemegi teklip edendigini aýtdy.
May aýynda Polisiýa işgäri çağırıp sen gowy oglan işini Milli howpsuzlyk ministrligine geçirjek däliýöne her kyn işlejek bolsaň her aý maňa 3000 manat geçirmeli bolarsyň. Bolmasa özüň bilýän Milli howpsuzlyk ministrliginiň eline düşsen ýurtda gadagan edilen saýatlar bilen işleşmekde hem aýplanyp bilersiň diýdi.
Azatlyk öýüne kompýuteriň aparat üpçünçiligi bilen baglanşykly problemalaryny çözmek bilen meşgullanýan hünärmeniň we beýle hünärmenleriň adlaryny, ýaşaýan etraplaryny howpsuzlyk aradalary sebäpli aýtmaýar. Türkmenistanyň internet çäklendirmeleriniň we adamlary gorkulmagyň uzak taryhy bolup, olar hökümet siýasaty bilenli. Şol wagtda diňe hukuk goraýjylaryň bi-kanun gazanç etmek islegi bilenli bagly bolup bilýär. Yurt maglumat üçin ýapyk bolansaň, bir ýagdaýlar barada resmi düşündürüş alyp bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýakyn günlerdäki söwüşleriň täze öýjükmesine gönükdirilip 14-nji iýunda geçirilen telefon jaňyndan soň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin edilmeň ýaly Israel-Eýran söwüşiniň gutarmaldygyny duýýar diýip sosial ulamlarda ýazdy. Söhbetdeşlik baradaky ýazgysynda Trump Putina onuň söwüşiniň hem gutarmaldygyny aýdanlygyny bellädi. Bilgeçliğin meyada yok ama sonki tesvir Moskvanın iki yüzlülüğünü gorkozyan yalıdı. Üç yıldan govrak vaxt veri münglerçe Ukrayin rayetini öldüren ve köplenç giyecek hücumlerde fronttan uzakta erleşen öyleri nişan alan Orsiyadın Daşarı İşler Ministerliği İsrail'i esas berilmedi hücumleri bilen asuda uklayan şehirlere zarva urmakta yazgardı. İsrail bilen İran'ın arasındaki düşmançılık Moskvanın Ukrayina çözüşüne betetmegine yakınlaştırmacağa menziyer Orsiyadın bundan peýdalanmagynyň bir näçe usuly bar. Emma soňunda bu aýlary ýa-da ondan hem köp dowam edip biljek söwüşlere düýüp köter täsir ýetirip bilmez. Ýakyn günlerdäki gandy ýanygynyň Ukrainadaky söwüşe ýetirip biljek täsirlerini ara alyp görüli. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Hamasyň Israýledeň hüjümi we ondan soňky Gaza söwüşi ýaly Israýel bilen Iranyň arasyndaky söwüş möhüm bir döwürde gün batarın ortadan Ukrainany basyp almagyndan ünsini özüne çeker. Bu Birleşen Ştatlaryň we gün batarın beýleki ýurtlarynyň Moskwa garşy birikdiýdi sanksiýalar girizmek ýa-da girizmezlik meselesine seredýän pursadyna gabat geldi. Kiýew we käbir Ýewropa liderleri ortadan paraýatçylyk gazanmak islemeýändigini we söwüş meýdanyndaky pozisiýasyny gowlaşdyrmak üçin paraýatçylyk prosesini ýa-da çekmäge synanşýanlygyny aýdýarlar. Sanksiýalar we Ukrainadaky söwüş bilen baglanşykly beýleki meseleler boýunça karar uly ýedilik guramatynyň 17-nji iýunda tamamlanjak 3 günlük sammitinde peýda bolup bilerdi. Emma Israel Eýran konflikti bu meseleni ýa-da çekip biler. Ýakyn günde ordaky ýagdaý gün batar ýaraglary pul we beýleki sirişdiler barada aýdylanda Ukrainadaky söwüş bilen bäsleşip biler. Gün batarın Moskwanyň söwüş maşynyny gowşatmak ugrundaky tagallalary esasan newit girdejilerini azaltmak tagallalaryna gönükdirilýär. Şeýlelikde Israel bilen Eýranyň arasyndaky söwüşiň netijesinde newitiň bahasy epesli ýokurlansa, Kiýew we onuň tarapdarlary üçin kynçylyk törep biler. Bu faktorlar Ukraina üçin söwüş meýdanyndaky ýagdaýy agyrlaşdyryp biler. Orsiýanyň güýçleri örän haýyl we adam itkileriniň ägirt ulemi çwer arkaly bolsa-da öňe saýlanýarka, Kiýew 2023-nji ýyldan beri uly bir öňe güdüşlik gazanyp bilmedi. Kreml ýakyn günde ordaky zorluklardan uly peýda görmegi umyt edip biler. Moskwada ýerleşýän strategiýalary we technologiýalary seljermek merkeziniň müdiri Ruslan Puhov Orsiýanyň resmi neşri bolan Rossiýskaja gazetada şeýle ýazdy: "Eýranyň özünden başga bu ýagdaýda iň uly harby we siýasy ziýany Ukraina çeker." Ýakyn günde orda täze urş dünýäniň ünsüne diňe bir Orsiýanyň Ukraina çözmegindän sowmak bilen çäklenmän Birleşen Ştatlaryň harby kömeginiň ugruny üýtgedip, onuň Israýela gönükdirilmegine getirip biler diýip Puhov bellidi. Mundan başga da Orsiýetli bilermen Israýelin Eýrany diýen zarbalarynyň Orsiýanyň Ukrainadaky harby hereketlerini tanqytlamagyň agramyny pete gaçyrjakdygyny we newitiň bahasynyň ýokurlanmagynyň Ukrainanyň we günbatar Ýewropa ýaranlarynyň Orsiýetiň newit girdejileriniň almagy baradaky umytlaryny puza çykarjagyny bellädi. Beýleki tarapdan bu ýagdaý Orsiýanyň Ukraina garşy ulanýan ýaraglarynyň ýagny Eýranyň şahit kysymly pilotsyz uçurlarynyň üpçünçülügine has güni täsir edip biler. Emma Orsiýet häzirki wagtda şahit esasynda gurulan pilotsyz uçurlarynyň köpüsini özü öndürýär. Bu arada 14-nji iýunda Orsiýet we ýakyn günde gorbançy bilermen Hanna Notte X-de belläp geçdi. 15-nji iýunda Erden Eýran bilen Israýyl ölümli zarbalaryny dowam etdirýärkä Trump Eýran bilen Israýyliň arasynda aňsatlyk bilen şertnama bağlaşıp bileriz we bu gandy çaknışygy bet edip bileriz diýip ýazdy. Trump muny amalaşyrmak isleginde iň bolmandy häzirlikçe Orsiýanyň Ukraina garşy uruşyny bet etmek ugrundaky tagallalaryndan ileri tutup biler. Ol ýanwar aýynda täze prezidentlik möhletine bellenende uruşy birki günüň içinde çözüp boljakdygyny öňe sürüpdi. Trump Putiniň parahat ýylada garşy ganhor hüjümlerden el çekmekden ýüz öwürmegine nägilerlik bildirdi. Emma şu wagtda çenli Moskwa garşy täze sanksiýalary girizmekden saklandy. Trump Putin bilen ozal ýagny 4-nji iýunda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro işçiligini çäklendirmek barada Tehran bilen şertnama baglaşmak meseletine tarap edýän tagallalary üçin Putiniň belkide peýdaly bolup biljekdigini ýazypdy. Kreml 14-nji iýunda Trump bilen zaňlaşan Putiniň Rus tarapynyň araçylyk tagallalaryny etmäge taýýardygyny aýtdy. Günün ertesi Trump ABC News xabar gulluğuna veren interviusunda araçı olmağı Putin üçin açıqdığını aýtdy. Diplomatik taýdan Avraya ee bolmak islegi goşa netije berip biler. Putiniň ýakyn günde orda güýçli rol oýnamagy onuň Ukrainadaky konflikt babatynda has konstruktiw bolmagyna iterip biler. Ýöne ol uly egilişi geçige meňzenok, onuň Israýyl bilen Eýranyň arasyndaky söwüşlerde güýçli rol oýnamakdaky islendik üstünlüginiň Ukraina babatynda öz täsirini güýçlendirip biljegine garaşýan bolmagy ihtimal. Putin üçin Ukraina esasy mesele bolmagynda galýar diýip Orsiýet we ýakyn günde gorbançy bilermen Hanna Notte bellädi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.